ภาพรวมคนจีนดีขึ้นแล้วภาพรวมอาจารย์รอดแล้วหมดสภาพหมดแรงแล้วพรุ่งนี้จบแล้วคนจีนมาเรียนนะก็ดีแล้วล่ะหลวงพ่อดูมีพัฒนาการนะหลายคนภาวนาดีมากๆเลยต่อไปเข้าใจธรรมะแล้วจะได้ไปสอนกันเองที่เมืองจีนเรารู้หลักของการปฏิบัติแล้วหลักของการปฏิบัติอันแรกเลยเราถือศีลนะพยายามรักษาศีลห้าข้อเอาไว้การมีศีลไม่จะช่วยให้สมาธิของเราเกิดขึ้นง่ายถ้าเราไม่รักษาศีลสมาธิมันจะเสื่อมง่ายอย่างคนที่คิดจะทำร้ายคนอื่นคิดจะขโมยคนอื่นคิดจะเป็นชู้กับเมียคนอื่นคนโกหกพริ้นปล้อนหลอกลวงคนขี้เหล้าเมายาจิตใจไม่สงบคนที่มีความเมตตากรุณากับคนอื่นคนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่ซื่อสัตย์กับคู่ครองของตัวเองคนที่มีสัจจะและคนที่ฝึกเจริญสติไม่ขี้เหล้าเมายาขี้หลงขี้ลืมจิตใจมันมีสมาธิง่ายงั้นเราพยายามรักษาศีลมันเป็นไปเพื่อประโยชน์จะทำให้เกิดสมาธิสมาธิคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแบ่งออกเป็นสองชนิดชนิดที่หนึ่งเป็นสมาธิที่เอาไว้พักผ่อนเวลาร่างกายของเราเหน็ดเหนื่อยนะเราพักผ่อนด้วยการนอนหลับบ้างอะไรบ้างในพักผ่อนแต่จิตใจเนี่ยมันทำงานหนักกว่าร่างกายทำงานทั้งวันทั้งคืนถ้ามันไม่ได้พักผ่อนเลยนะมันก็ไม่มีกำลังวิธีฝึกสมาธิแบบพักผ่อนสมาธิมีสองแบบนะแบบที่หนึ่งเนี่ยเอาไว้พักผ่อนคือเลือกดูว่าเราทำกรรมฐานอะไรแล้วมีความสุขให้ดูตัวเองถ้าภาวนาพุทโธมีความสุขเราก็ภาวนาพุทโธถ้าพุทโธแล้วไม่มีความสุขก็ใช่อย่างอื่นถ้าคนไหนรู้ร่างกายหายใจออกรู้ร่างกายหายใจเข้าแล้วมีความสุขก็รู้ร่างกายหายใจไปถ้าคนไหนเดินจงกรมแล้วมีความสุขก็เดินไปสังเกตตัวเองทำอะไรแล้วมีความสุขแต่สิ่งที่ทำต้องไม่ชั่วต้องไม่ผิดศีลอย่างด่าคนอื่นแล้วมีความสุขเนี่ยจิตใจไม่ได้พักผ่อนต้องผลิตการด่าตลอดเวลาไม่ได้พักอย่างถ้าเราพุทโธแล้วมีความสุขนะเราไม่ต้องคิดมากพุทโธพุทโธพุทโธไปแล้วใจสบายความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิอย่างเวลาเราทำงานที่เรามีความสุขนะเราจะมีสมาธิในการทำงานถ้าเราต้องทำงานที่ฝืนใจไม่มีความสุขเราไม่มีสมาธิใจเราจะหนีตลอดเวลาไม่อยากทำเราใช้หลักของธรรมชาติข้อนี้แหละมาฝึกที่จะให้รู้จักเลือกนะรู้จักเลือกว่าเราอยู่กับอารมณ์ไหนแล้วมีความสุขอย่างหลวงพ่อเนี่ยทำอานาปานสติแล้วมีความสุขหรือเจริญเมตตาแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยเราก็ทำเวลาเราต้องการพักผ่อนอย่างถ้าหลวงพ่อต้องการพักผ่อนหลวงพ่อก็รู้ลมหายใจช่วงไหนคัดจมูกหายใจไม่ค่อยออกก็ทำกรรมฐานอื่นอย่างเจริญเมตตาหรือบริกรรมพุทโธพอทำเป็นแล้วจับกรรมฐานอะไรขึ้นมาก็เป็นหมดแหละอย่างเจริญเมตตาเราก็บริกรรมไปนะเมตตาคุณังอรหังเมตตาบริกรรมไปใจสบายสบายเดี๋ยวใจมันก็สงบเอง หรือเราหายใจไปสบายๆแล้วมันก็สงบเองเคล็ดลับอยู่ที่ทำใจให้สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายอย่างต่อเนื่องบางคนบอกว่าอยู่กับพุทโธแล้วสบายใจแต่ตอนที่ไปบริกรรมพุทโธเนี่ยอยากสงบใจไม่มีความสุขใจอยากใจโลภอย่างนี้ใจไม่สงบเราใช้ใจที่สบายสบายนะไปรู้อารมณ์ที่สบายสบายกับสบายเจอกันแป๊บเดียวก็สงบละอย่างหลวงพ่อจะทำสมาธิให้สงบเนี่ยทำแวบเดียวเท่านั้นก็สงบแล้วไม่ยากเพราะว่าเรารู้หลักที่แม่นใจต้องสบายถ้าใจเครียดนะพุทโธพุทโธใจเครียดนะยังไงก็ไม่สงบนะคล้ายๆจะนอนหลับอะเวลาอยากหลับแล้วก็คอยคิดเมื่อไหร่จะหลับเมื่อไหร่จะหลับหลับสักทีสิโมโหนะว่าไม่ยอมหลับจ้างให้ก็ไม่หลับเพราะไม่มีความสุขจะให้ใจพักผ่อนนะไม่ต้องมีใจที่สบายนี่เป็นวิธีปฏิบัตินะไปดูตัวเองว่าอยู่กับอารมณ์อะไรแล้วมีความสุขเอาอันนั้นแหละแล้วก็เวลาปฏิบัติก็คือใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขแต่อารมณ์นั้นต้องไม่ผิดศีลผิดธรรมนะไปด่าคนแล้วมีความสุขนี่ไม่สงบสมาธิอย่างที่สองเป็นสมาธิที่เอาไว้เดินปัญญาคือสภาวะที่จิตใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสมาธิชนิดนี้เวลาจะฝึกเนี่ยเป็นสมาธิที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเวลาจะฝึกเนี่ยให้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งอาจจะใช้กรรมฐานเดิมที่ทำแล้วสบายใจนั่นแหละแต่เปลี่ยนมุมมองซะเวลาเราต้องการความสงบนะเราก็พุทโธพุทโธนะให้ใจอยู่กับพุทโธสบายๆไปหรือหายใจไปให้ใจอยู่กับลมหายใจอย่างสบายๆไปใจก็จะได้พักผ่อนแต่ถ้าเราจะพลิกให้กลายเป็นสมาธิชนิดที่เอาไว้เดินปัญญานะเราก็ทำกรรมฐานอย่างเก่าแล้วแต่เปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนความรู้สึกนิดหนึ่งเช่นเราพุทโธพุทโธแล้วไม่ใช่เพื่อให้ใจสงบไม่ให้ใจสบายแต่เราพุทโธเพื่อจะรู้ทันใจที่ไม่สบายที่วิ่งไปวิ่งมานะที่ฟุ้งซ่านอย่างเราพุทโธพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดเรื่องอื่นเราคอยรู้ทันหรือเรารู้ลมหายใจเนี่ยหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกนะถ้าต้องการให้สงบก็เอาความรู้สึกไปอยู่ที่ลมหายใจสบายๆอยู่ด้วยกันอย่างสบายอย่างนี้ใจจะสงบถ้าจะฝึกให้ได้สมาธิชนิดตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเราก็หายใจไปด้วยใจที่สบายแต่ว่าไม่ไปใส่ใจที่ตัวลมนะเราใส่ใจที่จิตของเราเองเมื่อเราหายใจไปจิตนี้ไปคิดเรื่องอื่นเรารู้หายใจไปจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้เอาจิตเป็นตัวหลักนะแล้วเราจะได้จิตที่ตั้งมั่นถ้าเอาอารมณ์เป็นตัวหลักเราจะได้ความสงบนะเพราะนั้นอารมณ์อย่างเดิมนั่นแหละพลิกนิดเดียวว่าจะเอาอะไรเป็นตัวหลักถ้าเอาอารมณ์เป็นตัวตั้งเป็นตัวหลักน้อมใจไปอยู่กับอารมณ์นะจะได้สมาธิชนิดพักผ่อนสงบเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานคือสมาธิที่จิตไปสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวนะถ้าจะฝึกสมาธิชนิดที่ตั้งมั่นใจเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเอาไว้ทำวิปัสสนานะเราเอาใจของเราเป็นตัวตั้งพุทโธไปแล้วก็คอยรู้ทันใจนะพุทโธพุทโธใจหนีไปคิดก็รู้พุทโธใจฟุ้งซ่านก็รู้พุทโธใจสงบก็รู้นะเอาใจเป็นตัวตั้งเราจะได้ใจที่อยู่กับเนื้อกับตัวหายใจไปแล้วใจหนีไปคิดก็รู้ใจหนีไปอยู่ที่ลมหายใจนะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจก็รู้หรือดูท้องพองยุบนะใจหนีไปคิดก็รู้ใจไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้ไปเดินจงกรมใจหนีไปคิดก็รู้ใจไปเพ่งอยู่ที่เท้าก็รู้นะเนี่ยคอยรู้ทันใจไปเรื่อยแล้วเราจะได้สมาธิชนิดที่สองขึ้นมาเรียกลักขณูปนิชฌานนะเพราะเราคอยรู้ทันใจตัวเองใจก็จะไม่หนีไปไหน ต่อไปจิตมันจําสภาวะที่ใจหนีได้นะใจหนีไปคิดก็รู้หนีไปคิดก็รู้บ่อยๆหรือหนีไปเพ่งอะไรก็รู้จิตมันจําการเคลื่อนได้พอมันจําได้พอเคลื่อนปุ๊บสติจะระลึกได้เองเพราะสติเนี่ยเกิดจากจิตจําสภาวะได้แม่นนะงั้นเราหัดดูบ่อยๆจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ต่อไปพอจิตเคลื่อนมันจะรู้โดยไม่เจตนาจะรู้เรียกว่าสติอัตโนมัติมันเกิดขึ้นนะทันทีที่รู้ว่าจิตเคลื่อนนะสติระลึกรู้ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บจิตจะเลิกเคลื่อนโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องพยายามถ้าพยายามแล้วก็คือปรุงแต่งต่อแล้วฟุ้งซ่านจิตไม่มีความสุขทำไมจิตเคลื่อนแล้วเรามีสติรู้ทันจิตจะตั้งมั่นมีสมาธิขึ้นมาได้เพราะจิตที่เคลื่อนไปนั้นเคลื่อนไปด้วยอำนาจของกิเลสนะจิตมันฟุ้งซ่านถ้าเมื่อไรสติเกิดเมื่อนั้นกิเลสจะเกิดไม่ได้สติจะไม่เกิดร่วมกับกิเลสเพราะฉะนั้นทันทีที่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ต้องเจตนาให้ตั้งนะเราจะได้สมาธิขณะหนึ่งขึ้นมาเรียกว่าคณิกะสมาธิอย่าดูถูกคณิกะสมาธินะพระอรหันต์ส่วนใหญ่มาด้วยคณิกะสมาธิไม่ได้ว่าทรงฌานมาก่อนหรอกนะงั้นพวกเราต้องฝึกทุกวันนะสรุปตั้งแต่แรกนะถือศีลห้าไว้แล้วทุกวันเนี่ยแบ่งเวลาปฏิบัติฝึกสมาธิวันไหนฟุ้งซ่านมากน้อมจิตที่สบายสบายทำใจให้สบายนะไปรู้อารมณ์ที่สบายแล้วก็อยู่พักผ่อนอยู่ที่อารมณ์ที่สบายนั้นจิตจะได้พักผ่อนมีความสุขมีเรี่ยวมีแรงเมื่อไรจิตมีแรงแล้วนะเรามาฝึกจิตให้ตั้งมั่นโดยการรู้ทันที่จิตทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เคลื่อนไปคิดก็รู้เคลื่อนไปเพ่งก็รู้นะพอตรงที่เคลื่อนเรารู้ปุ๊บเนี่ยจิตจะเลิกเคลื่อนสมาธิจะเกิดขึ้นเองจิตจะตั้งมั่นโดยไม่เจตนาเราไม่ได้ทำขึ้นมานะมันเกิดเองถ้าเราทำขึ้นมาแล้วจิตไม่มีความสุขอึดอัดไม่เป็นสมาธิจริงนะเราทำเหตุของสมาธิเหตุของสมาธิชนิดสงบก็คือมีความสุขแล้วจิตสงบมีใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขจิตจะสงบนะถ้าอยากให้จิตตั้งมั่นนะคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนทำกรรมฐานแล้วรู้ทันจิตที่หนีไปจิตที่หนีคือจิตที่ฟุ้งซ่านถ้าเรารู้บ่อยๆนะสติมันจะเกิดมันจำได้ว่าจิตฟุ้งซ่านเป็นยังไงพอมันฟุ้งซ่านปุ๊บสติเกิดพอทันทีที่สติเกิดความฟุ้งซ่านจะดับเมื่อจิตไม่ฟุ้งซ่านจิตก็สงบเองจำไว้นะเราไม่ได้ทำจิตให้สงบนะเราแค่ทำจิตไม่ฟุ้งซ่านวิธีให้จิตไม่ฟุ้งซ่านก็คือมีสติรักษาจิตรู้ทันว่าจิตฟุ้งซ่านสติทำหน้าที่อารักขาในอภิธรรมสอนเลยสติทำหน้าที่อารักขาทำหน้าที่คุ้มครองจิตงั้นเรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปจิตฟุ้งซ่านไปสติเกิดจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาสมาธิชนิดตั้งมั่นจะเกิดขึ้นมาอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสมาธิชนิดสงบและตั้งมั่นยังมาได้อีกวิธีหนึ่งนะด้วยการทำฌานซึ่งหลวงพ่อจะไม่สอนเสียเวลาสอนไปแล้วเราก็ทำกันไม่ค่อยได้นะใช้วิธีที่ง่ายๆคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนแล้วเราจะได้สมาธิถัดจากนั้นเราเจริญปัญญาถ้าเราเคยฝึกกับหลวงพ่อนะเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลแล้วรู้เราจะเดินปัญญาโดยใช้จุดนี้แหละเดินปัญญาไปเลยนะเราจะเห็นว่าตอนนี้จิตไหลไปนะพอเรารู้ปุ๊บจิตก็ตั้งมั่นเดี๋ยวก็ไหลอีกไหลอีกรู้อีกก็ตั้งมั่นนะมันก็หลงไปรู้แล้วก็ตั้งมั่นแล้วก็หลงอีกรู้ตั้งมั่นอย่ารักษาความตั้งมั่นไว้นะไม่ต้องรู้ตัวตลอดเวลารู้ทีละขณะแล้วมันไหลไปอีกก็รู้อีกไหลอีกรู้อีกต่อไปปัญญาจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตผู้รู้พ่อไม่เที่ยงจิตที่หลงไปก็ไม่เที่ยงเห็นไหมจิตหลงไม่ได้หลงตลอดมันมีจิตรู้มาขั้นหลงไปช่วงหนึ่งเกิดจิตรู้มาขั้นเพราะจิตหลงดับเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนจิตรู้เราก็ไม่รักษานะอยู่ชั่วคราวมันก็ดับ มันก็เกิดจิตหลงขึ้นมาแทนจิตรู้จิตรู้กับจิตหลงนั้นเกิดสลับกันทั้งวันนะตรงนี้เราต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงนะจิตรู้ก็รักษาไว้ไม่ได้สั่งไม่ได้จิตหลงก็ห้ามไม่ได้จิตมันจะหลงใครจะห้ามมันได้เราจะฝึกอย่างนี้ในที่สุดเราจะเห็นนะจิตเองตกอยู่ใต้อนิจจังคือไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงแล้วก็ตกอยู่ใต้อนัตตาจิตรู้ก็สั่งไม่ได้บังคับไม่ได้เราไม่ได้ทําขึ้นมานึกออกไหมจิตรู้เกิดขึ้นเพราะมีเหตุคือมันรู้ทันสติรู้ทันจิตหลงจิตรู้เกิดเองเราไม่ได้สั่งให้จิตรู้เกิดสั่งไม่ได้แล้วก็จิตหลงเราไม่ได้เจตนาให้หลงขนาดเจตนาจะรู้นะยังหลงเลยตรงเนี้ยมันแสดงอนัตตาให้เราดูเพราะฉะนั้นถ้าใครฝึกกรรมฐานนะที่หลวงพ่อสอนนะโดยทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยใช้ตรงนี้แหละเจริญปัญญาได้เลยนะจะเห็นว่าจิตรู้จิตหลงเกิดสลับกันไปเรื่อยๆคนในโลกนี้มีแต่จิตหลงตื่นนอนมาก็หลงเลยนะหลงวันละครั้งเดียวคือหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับนี่คนทั่วไปเป็นอย่างนี้ถ้ามาฝึกกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกนะว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทโธไปหายใจไปอะไรก็ได้จิตหลงไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้มันจะเกิดจิตรู้บ่อยๆจิตรู้นี่มันจะมาตัดตอนจิตหลงให้ขาดออกแต่เดิมจิตหลงยาวอย่างนี้เลยนะมันเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆพอจิตรู้เกิดขึ้นมันเหมือนตัดจิตหลงขาดออกไปชีวิตเราขาดเป็นสองท่อนแล้วชีวิตก่อนหน้านี้เป็นจิตหลงขณะนี้เป็นจิตรู้ข้างหน้ายังเป็นจิตหลงอีกชีวิตถูกตัดให้ขาดเป็นท่อนๆลงสันตติคือความสืบต่อเนี่ยขาดลงแล้วสันตติเป็นสิ่งที่ปิดบังอนิจจังนะมันต่อเนื่องไปจนเราไม่เห็นว่ามันเป็นอนิจจังเพราะงั้นเราเห็นแล้วว่ามันเป็นอนิจจังจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้อยู่ชั่วคราวก็ไม่เที่ยงจิตหลงอีกถัดไปก็ไม่เที่ยงอีกนะสันตติมันขาดแล้วนะเราตัดมันขาดเป็นช่วงช่วงช่วงช่วงเพราะงั้นเราสามารถเห็นอนิจจังได้แล้วว่าจิตนี้ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงนะเราเห็นอย่างนี้ได้เราขึ้นวิปัสสนาแล้วนะเราขึ้นสู่วิปัสสนากรรมฐานแล้ววิปัสสนากรรมฐานนั้นต้องเห็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอันไหนก็ได้แต่ถ้าเราดูจิตไปนะเราจะเห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับเกิดดับจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับนะฝึกอยู่แค่นี้แหละในเวลาไม่นานในเวลาไม่นานนะก็จะได้มรรคผลนิพพานถ้าบุญบารมีเรามีนะถ้าไม่มีบุญมีบารมีมันก็ยังไม่ได้สะสมไปอีกครูบาอาจารย์ท่านสอนนะว่าวิธีปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะรู้จิตไปดูจิตตัวเองไปครูบาอาจารย์ผ่านประสบการณ์มาเนี่ยพูดอย่างนี้นะทุกองค์เลยที่หลวงพ่อเจอมาขนาดหลวงตามหาบัวยังปฏิบัติรัดสั้นเลยก็ดูจิตเอานะนอกสายวัดป่าก็สอนอย่างนี้นะหลวงปู่ดูใครเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ดูวัดสะแก่ไหมหลวงปู่ดูสะสมบารมีเป็นพระโพธิสัตว์นะแต่ภาวนาเก่งถ้าภาวนาไม่เก่งอย่าเป็นโพธิสัตว์กี้ก๊อกนะนี่เป็นโพธิสัตว์ชั้นดีนะท่านสอนเลยว่าการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดนะคือเห็นจิตตัวเองนะเห็นจิตตัวเองหลวงปู่ดูลก็สอนนะจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรรคเพราะนั้นครูบาอาจารย์สอนลงมาที่จิตทั้งหมดเลยยกเว้นสำหรับบางคนซึ่งอินทรีย์มันไม่เหมาะกับการดูจิตก็ถึงจะไปดูกายหลวงปู่สุวัตเคยบอกหลวงพ่อนะว่าท่านเข้าไปกราบหลวงปู่มั่นครั้งแรกนะหลวงปู่มั่นสอนหลวงปู่สุวัตบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ทำสมถะไว้ก่อนนะทำสมาธิไปฝึกไปเรื่อยนะที่ทำสมาธิเพื่อให้มีแรงกลับไปดูจิตได้นะแล้วท่านก็บอกว่าดูกายเนี่ยเพื่ออะไรดูกายเพื่อจะเห็นจิตดูจิตเพื่อจะเห็นธรรมธรรมะจำนวนมากเกิดที่จิตอกุศลเกิดที่จิตกุศลก็เกิดที่จิตเห็นไหมทำจำนวนมากรู้ด้วยจิตนะ นั้นจิตเป็นใหญ่จิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นประธานในธรรมทั้งหลายทั้งปวงได้จิตก็คือได้ธรรมหลวงปู่มั่นสอนนะเสียจิตไปคือเสียธรรมไปเพราะฉะนั้นถ้าเราภาวนาเราได้จิตมาเรารู้จักจิตนะก็จะรู้จักธรรมถ้าจิตหลงไปหายไปก็คือธรรมะหายไปนะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหมดเลยนะท่านพุ่งมาที่จิตนี่เองแต่บางคนอินทรีย์อ่อนท่านก็สอนกายไปก่อนบางคนท่านก็สอนพุทโธไปก่อนนะแล้วแต่ว่าพื้นฐานเดิมมีแค่ไหนอย่างหลวงพ่อเข้าไปหาครูบาอาจารย์ท่านสอนทุจิตทุกองเลยตั้งแต่หลวงปู่ดุลออกจากหลวงปู่ดุลไปเจอหลวงพ่อพุทธท่านก็สอนดูจิตแต่สำนวนไม่เหมือนกันหลวงพ่อพุทธบอกว่ายืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดมีสตินะจะยืนจะเดินจะกินดื่มทำพูดใครเป็นคนสั่งจิตเป็นคนสั่งถ้ามีสติรู้ทันจิตนั่นเองนะใครเป็นคนคิดจิตเป็นคนคิดมีสติรู้ทันจิตที่คิดนั่นก็คือมีสติรู้ทันจิตนั่นเองนะในกรรมฐานทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่จิตนี่เองเพราะฉะนั้นจะเรียนแบบรัดสั้นนะรู้ทันลงไปที่จิตทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเวลาต้องการพักผ่อนนะน้อมจิตใจใช้จิตใจที่สบายไปรู้อารมณ์ที่สบายนะใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขมันจะพักเองนะจะพักได้เองมันเหมือนเราจะนอนหลับมันทำใจสบายเดี๋ยวก็หลับเองนะเจตนาหลับไม่ได้เจตนาหลับจะไม่หลับเจตนาให้จิตมีสมาธิพักผ่อนก็ไม่มีนะต้องน้อมใจไปสบายๆแล้วมันพักเองนะทำสมาธิพักผ่อนมันก็เหมือนนอนหลับนั่นแหละนะยิ่งอยากหลับยิ่งไม่หลับนะทำใจสบายเดี๋ยวก็หลับนะงั้นเวลาจะทำสมาธิพักผ่อนอย่าไปทำในอิริยาบถนอนเดี๋ยวมันหลับจริงๆนะพยายามนั่งพยายามเดินอะไรเงี้ยนะเดินไปนี่แหละรู้กายที่เดินนะด้วยใจที่สบายนะงั้นเดี๋ยวสมาธิก็เกิดใจสงบนะหรือจะฝึกสมาธิชนิดให้ตั้งมั่นเอาไว้เดินปัญญานะคอยรู้ทันจิตนะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้มันจะตัดความหลงเนี่ยจิตหลงจะถูกตัดให้ขาดจะถูกสลับด้วยจิตรู้นะต่อไปปัญญามันจะเกิดมันเห็นไหมจิตหลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงบางคนเห็นไปอีกช็อตหนึ่งนะเราไม่ได้บังคับมันเป็นไปเองจิตจะหลงหรือจิตจะรู้สั่งไม่ได้นั่นเห็นอนัตตานะเห็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวตนจิตไม่ใช่ตัวเรานะหลวงพ่อภาวนากับหลวงปู่ดุลย์ตอนที่ภาวนานี่เห็นตลอดเวลานะจิตเกิดดับเกิดดับเกิดดับนะตอนที่เกิดความรู้ความเข้าใจเนี่ยเห็นจิตเป็นอนัตตาจิตไม่ใช่ตัวเราเห็นจิตไม่ใช่ตัวเราเราสั่งไม่ได้เนี่ยแล้วแต่จิตมันจะเห็นเองนะเราไม่ต้องเลือกหรอกเราแค่เห็นจิตมันเกิดดับเกิดดับไปเรื่อยๆส่วนเวลาที่มันจะรู้จริงนะมันจะรู้ด้วยการเห็นอนิจจังทุกขังหรืออนัตตาเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราไม่ต้องสอสอนะคนจีนฟังอาจจะไม่รู้เรื่องไม่ต้องแทรกแซงไม่ต้องแทรกแซงนะเป็นไปเองพวกเราได้ยินสอเราต้องคิดไม่ต้องเสือกนะจริงไม่ต้องแทรกแซงแทรกแซงก็เพราะเสือกนั่นแหละก็ถูกเหมือนกันนะยังดูไปเรื่อยๆการดูจิตนะเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สุดเพราะอะไรเพราะธรรมะเกิดที่จิตนะมรรคผลเกิดที่จิตแต่นิพพานไม่ได้เกิดที่จิตนะเพราะนิพพานไม่มีการเกิดนิพพานรู้ด้วยจิตนิพพานไม่รู้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นจิตนี่แหละเป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนะได้จิตคือได้ธรรมนะเสียจิตคือเสียธรรมไปนะแล้วที่เขาบอกว่าต้องรู้กายก่อนบางคนต้องรู้กายก่อนเพราะดูจิตตรงๆไม่ได้แต่รู้กายเพื่ออะไรนี่หลวงปู่มั่นตอบไปแล้วรู้กายเพื่อจะให้เห็นจิตนะรู้จิตเพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นธรรมนะกุศลเกิดที่จิตนี่กุศลเป็นธรรมะเรียกว่ากุศลธรรมอกุศลก็เกิดที่จิตเรียกว่ากุศลธรรมมรรคผลนะก็เกิดที่จิตเป็นโลกุตตรธรรมนะเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหลายเนี่ยเกิดที่จิตเองเราคอยเรียนรู้อยู่ที่จิตไม่ก็จะรัดสั้นอันนี้สรุปแล้วนะสรุป คนที่มาเข้าคอร์ส10 กว่าวันถือศีล5ไว้ทุกวันแบ่งเวลาไว้ปฏิบัติในรูปแบบวันไหนฟุ้งซ่านใช้ใจที่มีความสุขไปรู้อารมณ์ที่มีความสุขใจจะได้พักผ่อนวันไหนใจมีกำลังพอนะก็คอยรู้ทันใจที่หนีไปจากอารมณ์กรรมฐานพอใจไหลแล้วรู้ไหลแล้วรู้แล้วจะได้สมาธิชนิดตั้งมั่นวันไหนจิตมันตั้งมั่นแล้วดูมันเกิดดับเห็นจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตหลงก็ไม่เที่ยงเกิดดับไปแล้วตอนมาอยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็คอยรู้ทันจิตตัวเองเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันมันเป็นยังไงเวลาเราทำกรรมฐานในรูปแบบเนี่ยเราใช้อายตนะน้อยอันเช่นใช้กายกับใจ2 อันเท่านั้นแหละเวลาทำกรรมฐานในรูปแบบแต่เวลาอยู่ในชีวิตจริงเราใช้อายตนะ6 อันตาหูจมูกลิ้นกายใจมันต่างกันตรงนี้นะใช้อายตนะเต็มที่เลยตาเห็นรูปใจเราเกิดอะไรขึ้นเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นมามีสติรู้ทันมันจะรู้ได้เพราะเราเคยรู้ทันใจตัวเองฝึกรู้ทันใจที่เคลื่อนนะต่อมาความรู้สึกอะไรเกิดมันก็รู้ได้เองนะมันรู้ได้เองเพราะอะไรความรู้สึกทั้งหลายเนี่ยเกิดหลังจากที่ใจมันเคลื่อนแล้วทั้งนั้นแหละโลภโกรธหลงเนี่ยเกิดจากใจเคลื่อนไปก่อนแล้วทั้งนั้นแหละนะถ้าใจไม่เคลื่อนโลภโกรธหลงไม่เกิดหรอกนะงั้นใจมันจะเคลื่อนแต่ถ้าไปจงใจรักษาใจไว้นะก็โลภนะโลภเกิดแต่ไม่โกรธแต่โลภกับหลงเกิดนั้นจงใจรักษาใจเอาไว้เฉยๆอันนั้นจิตโลภจิตหลงไม่มีจิตโกรธแต่ถ้ารักษาแล้วไม่รอดก็จะเกิดจิตโกรธรักษาไม่สำเร็จก็โกรธเวลาเราอยู่ในชีวิตจริงๆเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจกระทบอารมณ์คือใจมันคิดให้มันทำงานไม่ปิดกั้นมันไม่ห้ามมันนะพอมันกระทบอารมณ์แล้วใจเราสะเทือนขึ้นมาตาเห็นรูปใจเราก็เปลี่ยนหูได้ยินเสียงใจเราก็เปลี่ยนแปลงนะจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจเราก็เปลี่ยนแปลงเวลาใจเราคิดใจเราก็เปลี่ยนแปลงเช่นคิดเรื่องนี้มีความสุขคิดเรื่องนี้มีความทุกข์รู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นใจแสดงอนิจจังอยู่ตลอดเวลาเวลาทำในรูปแบบนะก็อยู่กับกรรมฐานนะใจเคลื่อนไปเรารู้นะก็จะเห็นเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็หลงก็เห็นใจเปลี่ยนแปลงนะเวลาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ใจก็เปลี่ยนแปลงได้ยินคนชมก็ดีใจได้ยินคนด่าก็โมโหนะหันไปมองไอ้คนที่ชมเนี่ยศัตรูเราแท้ๆเลยมันแกล้งชมประชดเราคนจีนมีคำว่าประชดไหมนะไอ้คนเนี้ยมันพูดชมเราเรารู้ว่าประชดเราโทสะขึ้นแล้วนะเนี่ยรู้ว่ามีโทสะนะได้ยินเสียงด่านะโมโหหันไปดูว่าเพื่อนเราทักทายนะมันชอบเรียกชื่อพ่อเรานะมันทักทายเห็นหน้าเพื่อนดีใจไม่ใช่โทสะเกิดนะตอนแรกหูได้ยินเสียงตะโกนเรียกชื่อพ่อมาโมโหนะโกรธรู้ว่าจิตโกรธหันไปตามองเห็นรูปตาเห็นเอ้ยนี่เพื่อนเราเนี่ยมันทักทายนะจะโกรธเปลี่ยนเป็นดีใจเนี่ยจิตไม่เที่ยงเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยการปฏิบัติในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้แหละนะจะกินข้าวนะตามองเห็นอาหารที่เราชอบสมมติชอบกินไข่เจียวเห็นแล้วดีใจนะกำลังจะตักคนอื่นเอาไปก่อนโทสะขึ้นละเนี่ยรู้ทันอย่างนี้จากดีใจเปลี่ยนเป็นโทสะหรือเราตักมาได้เอามาชิมโหไม่อร่อยเลยนะมึงเจียวไข่ยังไม่เป็นเลยอย่างเนี้ยมึงจะไปทำอะไรกินว่าโมโหนะเขาอุตส่าห์ทำมาให้กินดีๆยังจะว่าเขาอีกนะเนี่ยดูใจตัวเองเห็นไหมจากตาเห็นไข่เจียวดีใจพอกินเข้าไปลิ้นกระทบรสโทสะขึ้นแล้วมันไม่อร่อยไม่ได้อย่างใจเนี่ยปฏิบัติในชีวิตจริงๆทำอย่างนี้นะกระทั่งจะอึนะจะอึใครเคยท้องผูกยกมือสิใครเคยท้องผูกต้องให้เวลาคนจีนอือไม่ออกอ่ะเคยเป็นไหมอือไม่ออกนะไปนั่งอ้อนวอนนะจนกระทั่งมันออกมาก้อนแรกเนี่ยดีใจไหมจากกลุ้มใจใช่ไหมเมื่อไหร่จะออกกลุ้มใจใช่ไหมออกมาก้อนที่1ดีใจเนี่ยภาวนานะไม่เว้นนะกระทั่งเข้าส้วมนะบางคนบอกว่าเวลาเข้าส้วมอย่าท ทำกรรมฐานนะบาปไม่บาปพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติเนืองๆท่านไม่ได้บอกว่ายกเว้นเข้าส้วมนะแต่เวลาเข้าส้วมอ่ะอย่าไปเชิญเทวดาอย่าไปทำเทวตานุสติอะไรเงี้ยนะนึกถึงเทวดาองค์นี้ชื่นใจอะไรเงี้ยเกิดเชื่อมต่อสัญญาณขึ้นมานะเทวดาจะปวดหัวมากนะ เราก็ใช้กรรมฐานของเราดูใจเราเคลื่อนดูใจเราเคลื่อนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนใครนะเข้าส้วมก็ทำได้ไม่ออกกลุ้มใจรู้ออกมาก้อนที่หนึ่งดีใจมากก้อนต่อมาก็ยังแหมสบายใจมีความสุขนะไปเรื่อยๆแล้วไม่ยอมหยุดอ่ะออกจากห้องน้ำมาเดี๋ยวปวดท้องอีกแล้ววิ่งเข้าอีกแล้วคราวนี้เปลี่ยนจากดีใจเป็นกลุ้มใจนะรู้ว่ากลุ้มใจเห็นไหมกระทั่งการนะก็ยังภาวนาได้ห้ามหยุดนะต้องภาวนาไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นเวลาฝึกในชีวิตประจำวันเนี่ยฝึกตั้งแต่ตื่นจนหลับยกเว้นเวลาที่ทำงานที่ต้องคิดเท่านั้นแหละนะส่วนการทำในรูปแบบแบ่งเวลาไว้ทำไม่จำเป็นต้องวันละครั้งนะมีเวลาสมมติเราว่างๆตอนกินข้าวกลางวันเสร็จยังมีเวลาว่างหน่อยเราก็ทำในรูปแบบหลวงพ่อใช้วิธีเดินตอนทำงานนะนะกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วเดินแต่ถ้าเราเดินจงกรมคนมันจะนินทาเพราะในโลกนี้มันเป็นโลกของคนชั่วคนไม่ภาวนาเราไปภาวนาอยู่คนเดียวมันตลาดหลวงพ่อใช้วิธีเดินไปวัดใกล้ๆที่ทำงานเมื่อก่อนอยู่ในทำเนียบรัฐบาลนะบางวันก็เดินไปวัดโสมนัสวิหารนะบางวันก็เดินไปวัดเบญจมบพิตรคนเขาถามว่าเดินไปทำไมอ่ะเดินไปไหว้พระฟังขึ้นใช่ไหมไม่แปลกแค่เดินไปไหว้พระก็แค่โอ้ยอิตาลีตาเถนชอบเข้าวัดนินทานิดหน่อยถ้าบอกว่าเดินจงกรมเนี่ยมันจะเริ่มมีปัญหาอย่าปฏิบัติธรรมนะเดี๋ยวบ้าแต่พอมีใครบ้านะมันพามาหาพระให้ปฏิบัติธรรมให้หายบ้ารวมแล้วไม่รู้ภาวนาแล้วบ้าหรือหายนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่กลมกลืนอยู่ในชีวิตเรานะคนไม่รู้ว่าเราภาวนานะเราสบายเรามีความสุขนะเคยมีการปฏิวัติไม่เรียกปฏิวัติเรียกว่ากบฏเพราะว่าทำไม่สำเร็จทหารต่างจังหวัดนะเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลทหารเนี่ยผูกผ้าพันคอสีแดงเข้ามายึดทำเนียบหลวงพ่อทำงานอยู่ในทำเนียบเห็นทหารเข้ามาแล้วทหารต่างจังหวัดเข้ามายึดคนเขาตกใจหลวงพ่อยังไม่ตกใจบอกมันยังไม่จับหรอกยังไม่จับเราหรอกตอนนี้ยังไม่ใช่เวลามันก็นั่งทำงานไปนะพอสมควรแก่เวลาแล้วได้ยินข่าวว่าพระราชินีท่านไปช่วยป่าเปรมพาป่าเปรมออกจากที่ขังแล้วไปโคราชพอได้ยินอย่างนี้ปุ๊บนะหลวงพ่อออกเลยออกจากทำเนียบรู้แล้วใครอยู่ต่อไปนี้จะเป็นตัวประกันนะนะ นะเพราะตอนแรกนะเขาคิดว่าเขาจับเห็นได้หมดแล้วเขาไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วจับป่าได้แล้วนะไม่ต้องทำอะไรต่อแล้วสบายแล้วปรากฏว่าป่าหลุดมือไปสมเด็จท่านไปพาออกมาพอรู้ว่าป๋าพ้นการควบคุมแล้วเราต้องหนีเพราะไม่งั้นเราจะถูกควบคุมแทนนะตอนเดินออกมานั้นทหารพวกที่เฝ้าเนี่ยยังไม่รู้ว่าป๋าหนีไปแล้วเรารู้ไวกว่านะการข่าวสำคัญมากหลวงพ่อก็เดินไปบอกพวกทหารที่เฝ้าเฮ้ยน้องป๋าออกไปโคราชแล้วนะอยู่ตรงนี้อันตรายนะเดี๋ยวเขาอาจจะยกทัพหรือเอาเรือบินมาทิ้งระเบิดเลยนะไอ้ทหารกบฏนะสั่นแล้วพี่ไปก่อนนะ หลบมาที่เทเวศพักเดียวยิงกันตุ่มตามเลย เอารถถังยิงเนี่ยเรามีสตินะฝึกสติช่วยเราได้สารพัดเลยนะไปกินข้าวไปกินข้าวก็ให้ปฏิบัตินะไม่ใช่เลิกปฏิบัติ